Kas ir zem teksta?
Rubrika Kas ir zem teksta, kur katru nedēļu pie manis viesojas kāds mūziķis vai pat vesela grupa un pastāsta to, kas slēpjas zem dziesmu vārdiem. Un šonadēļ pie manis ciemos Ots.
Tev tik skaists radio balss ir. Tev ļoti piestāv. Forši. Forši čau visiem.
Paldies. Tev arī, tu varētu nākt.
Es varētu nākt, bet man, nu, es nezinu, cik es ilgi tev varētu nostrādāt, tāpēc, ka es gan jau netīšām nolamātos kaut kādā. Ja man ikdienā tas būtu jādara.
Nu, es nezinu, varbūt viesuls kādu dienu nolams.
Nu, vai arī man vienkārši, ja es nāku, tad man laika cilvēki, kas vienkārši pīkstuļu spiež manā vietā.
Bet tu varētu pats to izdarīt.
Ja, radio 5, ja jūs dodat man zaļo gaismu, sadomāsim kaut ko.
Bet stāsti, kā tev iesācies jaunais gads? Nesam gadu tikušies.
Jā, kad mēs pēdējoreiz tikāmies?
Dod pieci,
super, vispār respekt par visu, ko jūs izdarījāt, ļoti forši, es zinu, ka tu arī pielika pirkstu un visu, ko man labi nostrādāja, vēsturiski, vai ne?
Paldies, ka tu pielika pirkstu.
Prieks palīdzēt. Bet gads ir iesācies ražīgi, arī... Veselīgi, jo es tieši pirms jaunā gada uz visiem svētkiem saslimu ļoti veiksmīgi un ļoti, nu tā, neteiksim, ka bija patīkamākie svētki, bet tagad, nu, esmu atpakaļ uz sliedēm, esmu studijā, strādājam pie jau man trešā albuma kopā ar Prīset un ražīgi iet.
Ziemassākos un Meglīts bija dāvanas vai žagar?
Nē, protams, ka dāvanas, protams, beidz, es nekad mūžā neesmu žagars saņēmis, es esmu bijis eņģelīts visu savu dzīvi. Ko tu dabūji Ziemassvētkos?
Es dabūju dāvanas.
Es tev žagaršu uzdāvināšu šistā.
Jo?
Nu, jo tev likās, ka es žagaršu es pelnīšu laikam, jā?
Nē,
jo ja tev tā neliktos, tad tu neuzdod nemaz man tādu jautājumu un tu zināt, ka man bija dāvanas, jā? Nu, mēs tiekamies nākamgad tāpat pie tavs eglītes, par to parunāsim tad.
Es vienkārši, nu, vēlēju uz tā apjautāt.
Nē, viss skaisti, man prieks.
Bet pieķiroties mazliet arī tam... Par to, kāpēc es atnācu vispār ciemos.
Jā.
Tu vispār pat zini, kāpēc es atnācu.
Es atnācu ciemos pie tevis, un kā jau gadu neesam tikušies, vajadzētu tagad.
Pareizi, vairāk neko nevajag zināt. Bet parunāsim par tavu dziesmu vārdiem.
Jā.
Tas tev ir tāds sāpīgs temats, vai...
Nu, kā kura dziesma, jā? Es, ja tu būsi izvildis te kaut kādas 4 gadu vecas dziesmas, tad es nezinu, nu kā es te paskaidrošos. Bet, nē, tas ir kaut kas man ļoti tuvs, un tas ir. Veids, kā es izpaužos un pats varbūt kaut kā mēģinu rast skaidrību par to, kas notiek manā galvā, jo man ļoti bieži ikdienā nav īsti skaidrība par to. Tā kā tas ir kaut kas ļoti man tuvs, dārgs, reizēm arī sāpīgs.
Tu lasi grāmatas?
Nē, bet es gribu, es tagad ar mammu runāju, man mamma ir latviešu valodas skolotāja, es ļoti gribu sākt lasīt dzeju, bet viņi saka, ka tev ir jāatrod savus dzejnieks, jo loģiski, ka visi nepatiks. Un tad tagad es domāju sākt lasīt Ojāru Vācieti. Bet es esmu dzirdējis, ka Veidenbaums arī ir ļoti labs. Nu, vienkārši, lai arī varbūt paskatītos caur kaut kādu citu prizmu par to, kā cilvēki kādreiz dzīvoja un varbūt sasaistīt kaut kādu tādu viņu laiku problēmas ar savējām. Nu, kaut kā vienkārši plašāk to redzesloku dabūt, bet tā ir man jaunā gada apņemšana sākt vairāk lasīt, jo pēdējās grāmatas, ko es, man liekas, izlasīju, bija Grega dienas grāmatas.
Tagad es
vairs... Džeks zin!
Jā, es vairs nejūtos tik daudz jaunāks. Bet, nu, tad esmu pārsteigts par to, kā tu rakstās dziesmas, jo esmu redzējis ļoti jauniem latviešu reperiem to, ka komentāros ir rakstīts aizie izlasu kādu grāmatu, bet tev tā neviens nesaka.
Nu, nē, man jau liekas, ka tu jau arī var izglītoties un paplašināt leksiku dažādos veidos, man liekas.
Nu, kā tu to dari?
Ne tikai lasot grāmatas. Lasot, piemēram, ziņas, skatoties kaut kādus video, kur cilvēki varbūt nelamājās, bet tiešām runā informatīvi un pamatot un konstruktīvi par kaut kādām lietām. Jā, es tā principā arī angļu valodu tikai iemācījos skatoties kaut kādas video un multenis. Man liekas, ka tu no vispār no skatīšanās un klausīšanās tu var iemācīties pat reizēm daudz vairāk nekā no lasīšanas.
Pieminēju to, ka māma latviešu valodas skolētāja, viņa dažreiz nelabo tavu dziesmu vārdus.
Es viņai zvanu īstenībā, tad, kad es rakstu tekstu dažreiz, es... vēl nesen, man liekas, tieši mums pāris dienām es viņai zvanīju no rīta, nevarēju viņu sazvanīt. Un es bišķiņ kritu panikā, jo ja man jebkādi ir kaut kādas neskaidrības par kaut ko, es uzreiz zvanu mammai prasu, kā tur bija, kā ir, kā nav. Bet labot, nē, viņi nelabot. Tāpēc, ka es cenšos rakstīt pareizi, es cenšos ar komatiem rakstīt. Es zinu, ka daudz repaka savus tekstus raksta, piemēram, Gatas, viņš vispār raksta bez komatiem, bez garumzīmēm. Es domāju, kā tu vispār var saprast. Man tā kā dažreiz tie teksti ilgāk aizņem, tāpēc, ka man vajag kārtīgi salikt, jā, uzkonstruēt teikumu, salikt sakārtot tā, lai viss smuki un salikt komats.
Tu to rakstīšanu pašu veic kādā kladē vai telefonā?
Nē, nē, telefonā viss nav cepos. Es tagad vispār pamēģināju Ozols pateikt, ka viņš uz kompi raksta. Mums bija traumas sessions, viņš ar kompi atbrauc un vienkārši pie kompi sēdēja rakstīja. Tā kā es pamēģināju, nav arī sliktākais variants, bet lielākoties es no savā telefona visu to daru.
Ok. Pirms sākām šo sarunu, dzirdējām tavu skaņdarbu kopā ar Netīro 300.
Tā ir. Sveicies Netīrējiem.
Laikam tevi vēl būtu loģiski skaitīt pie jaunajiem
rap. Nu nezinu gan, es rapoju kopš 18. gada. Nu, tie jau ir 7 gadi. Cik tev bija pirms 7 gadiem?
Man bija 12.
Tu gāji 5. klasē, pujak. Tā kā, nu, es nezinu, vai es esmu jaunais reperis.
Nu, bet kurā brīdī, nu, pieņemsim, nu, labi, nu, es repotu, bet, teiksim, nu, kaut kāda plašāka auditorija mans skaņdarbs dzirdētu pēc 3 gadiem.
Jā.
Vai es teiktu, ka... Tas, kurā brīdī es sev sauc par reperu? Kurā brīdī repers kļūst par reperu?
Repers kļūst par reperu, tā kā viņš jūtās kā repers. Man tā liekas. Jo, nu, tas viss ir, nu, man liekas, mēs ļoti bieži skatāmies uz to caur kaut kādu popularitātes prizmu, bet reps kā tāds, man liekas, tas nav nekad bijis tur par popularitāti. Tas vienmēr ir bijis par to, kas tev iekšā ir, kas tev apkārt notiek. Un tu to vienkārši stāsti, man liekas, jo tev nav nevienam citam, kam pastāstīt. Un man liekas, tajā brīdī tu esi reperis, ka tu pats notic tam, ka tu esi reperis. Es nezinu, ja tev dzird pēc tur 3 gadiem, vai tu tad skaities jaunais reperis. Tu varbūt skaities jaunais reperis klausītāju aplokos, bet tā tu pats sirdī zini, kas ir īsts, tu īsts reperis. Un jau ilgi.
Labi, tad saukšu tev par jau pieredzējušu reperi?
Nē, sauc man vienkārši par īstu reperi.
Ok. Ņemot vērā, ka tu esi īsts reperis un kopš 2017. gada.
18. Jā.
Tu esi bijis, var teikt, ar savām acīm, es redzējis vēsturiskus notikumus.
Jā.
Tu esi redzējis, kā tops traumas festivāls.
Jā.
Tu esi redzējis, kā pozitīvus pārto par hip-hop festivālu.
Jā, superīgi.
Kā hip-hops aug un aug.
Jā.
Kas tavuprāt būs nākamais lielais tāds solis, tāds milzīgs notikums, kas varētu būt latviešu hip-hopā?
Ants vai Ozols Dzintar koncertzālē, tas noteikti būtu tāds viens notikums.
Ants ir bijis.
Dzintar koncertzālē.
Bet uz vienu dziesmu.
Nu, nē, es domāju, tā kā solo koncerts tādā tiešām.
Dzintar koncertzālē.
Man liekas mega vieta, ne? Nu, tā kā koncertzāle.
Tur nav tāda... Tur nav tāda...
Nu jā, bet kāpēc tad ne jau visi tur var uzstāties?
Nē.
Man tā liekas, ne? Tas nav. Es nezinu, vai tas ir tik vienkārši, hei, jo, Dzintar koncertzāle. Uztaisam koncertu tur reperiem. Tas ir tik vienkārši.
Es nezinu, lai Michael katru gadu to dar.
Nu labi, ja ne Dzintar koncertzāle, nu es nezinu. Nu, man liekas, ka ja reperi tiešām vienkārši darīs no sirds, tad ātrāk vai vēlāk mēs tāpat radīsim vēsturi. Un nebūs tikai reperi vasara, bet būs reperi gads. Reperi dekāde būs. Un jā, jo šausmīgi daudzveidīgs ir tas reps tagad paliek Latvijā. Ir tik daudz subžanru, undergrounds ir... Šobrīd vienkārši pilnīgi ziets. Tur dažādas skaņas, man liekas, var atrast. Un ir, tas ir tikai laika jautājums, līdz tie džeki tiešām saslaiks visus tos vadiņus kopā un nonāks pie masām. Un man liekas, ka cilvēki vēl nav gatavi, bet viņiem ātrāk vai vēlāk būs jādzird tas.
Ņemot vairāk, nu, ejot mazliet tālāk par lielo koncertu Dzintar koncertzālē, es tev piedāvāšu 3 atgadījumus, kas varētu notikt nākotnē. Un tu pasaki, kurš repers, tu vari arī sevi saukt.
Jā, okay.
Kurš repers tavuprāt šo izdarīs? Tātad pirmais gadījums, kāds no latviešu reperiem sāk dziedāt angļu valodā un nokļūst Billboard, nu visos topos. Vienkārši visur, kur var tikt, ir tajos topos.
Ja man jāsauc no tiem, kurus es šobrīd zinu, nu, es teiktu, ka Marčs, bet viņam tad vajag ar Pharrell Williams kaut ko kopā uzmačīt. Nu, tas varētu būt labs. Tas varētu būt ļoti labs prikols.
Labi, bet Marčam jau ir pieredze ar to.
Jā.
Un kas būtu, piemēram, variants?
Vienkārši, ja kāds es tev būšu latviešu reperis, jā. Man liekas, ka Ozols īstenībā varētu, jo viņam zini, bet viņš ir tādām, nu, necenšoties tur taisīt tur šausmīgi konceptuālus reps vai albumus kā Kendricks, bet man liekas, viņš tieši varēja paraut uz to, ka viņš ir sensejs, viņš ir reāli ozols. Un man liekas, ka viņš ar savu imidžu, viņš noteikti varētu nonākt arī kaut kādos billboardos, pilnīgi noteikti.
Atbildi pieņemt. Otrais atgadījums, divi reperi izdod, tas ir, nu, var vilkt paralēlis ar Jay-Z un Kanye.
Jā.
Viņi izdod ļoti labu albumu kopā, albums visos topos, leģendārs rap albums, taču neilgi pēc tam viņi saķīvējas un viss duets izjūka.
Viesuls un galvenieks. Mums vajag to klīnīgs beef. Mums tas būtu, tas pabarot tik daudz paudzes. Nu, nē, es, protams, nenovēlu to, bet man liekas, nu, no, zini, arī veroties uz to, kas pagājušajā gadā notika pāri okeānam repos, nu, un tas vienkārši repam atkal, nu, tas kaut kādā ziņā lika tam visam augt, tai mākslai vēl vairāk. Ja būtu tāda dimensija, kur kaut kam tādam būtu jānotiek, un es būtu tas, kas izvēlētos, jā, nu, tad viesels un galvenieks, jo man liekas vienkārši no tā būtu skaists muzons, un lai viņi vienkārši pēc tam sabučojās un atkal uztais kopīgu albumu.
Un trešais atgadījums, kāds latviešu reperis kļūs par Latvijas valsts prezidentu?
Es. Pilnīgi noteikti, ka es. Ja tas notiks, tad tas būs es, un Latvija ies daudz labāk.
Vai tavuprāt, tu kā prezidents, vai tas būtu šērslis hip-hop karjerai? Vai karjera būtu šērslis prezidentūrai?
Nē. Es būtu, man būtu noteikti kaut kāds G-mix ar kaut kādiem Eiropas tur dūžiem. Man būtu kaut kāds Vācijas kanceler, noteikti kaut kāds G-mix uz kaut kā. Es noteikti sadomātu kaut ko.
Bet zini, tas ir, nu, piemēram, kaut kādā Chief Keef koncertā.
Jā.
Viņam tur vienmēr ir tā, ka tur ir, nezinu, kāpēc, 30 cilvēku.
Man arī būs visi no Eiropas parlamenta, visi pilnīgi sūtos būs.
Un miesasargi.
Nē, mums nevajag miesasargi, mēs ir reper, kāds miesasargi, mums nevajag miesasargi. Mēs visi vienkārši 30 deep ar visi uzvalkos, skaisti. Un ja man vajadzēs miesasargi, es vienkārši pasaukšu fliks no dzircēm, viss kārtībā.
Nu, esam labi parunājušies par to, kur reps nokļūs pēc 20 gadiem.
Un nokļūs vēl tālāk, Šis pat nav tik tālāk, šis būs vēl tālāk.
Nu, tad redzēsim, kurš būs arī tas, kurš mēnesi aizbrauc, un es nezinu, ko vēl izdara, bet...
Būs. Tas ir laika jautājums.
Izroka tuneli līdz Ķīnai un tā tālāk.
Kāpēc tieši līdz Ķīnai?
Tāpēc, ka...
Tu esi kaut kā politiski motivēts, vai kā?
Nē, ja tu tā taisni rakti, tu izraktos līdz Ķīnai.
Tev vajadzēja teikt, ka viņš rakta tuneli uz veiksmi un laimi.
Bet tas
un jau... tu atkal uz kaut kādu valsti. Tev nevajag tā darīt.
Okay, nē. Bet uz veiksmi un laimi tas ir pat labi varbūt.
Ķīnā?
Nē, Igaunijā tas varētu būt.
Tur nevajag tuneli rakta, aizbrauc autobusu.
Bet...
Kāpēc liekas darbs jādara? Es nesaprotu, kāpēc tu gribi tuneli tagad uz Igauniju, ja tu vari aizbraukt 4 stundās ar autobusu tur.
Nu, bet tu teici tuneli uz laimi un...
Uz laimi un veiksmi?
Nu, tuneli.
Vienalga, kur tas ir, galvenais, ka laimi un veiksmi.
Nu, labi, tad palīdzi pie tā.
Nu, lot.
Bet tavs tagad īstais un galvenais uzdevums būs ņemt pa vienai lapiņai.
Jā.
Tur ir kāds savas dziesmas vārdi.
Jā.
Un tev jānolasa, jāpaskaidro. Nu, ja tu vari arī pasaka, kas tā par dziesmu, ja tu vēl atceries.
Nu, cik vecas dziesmas te ir? Pasaka vecāko dziesmu. Aptuveni, nu, tu gadu zini vai nezini?
Zinu. No 2022. Gads.
Nu tad jau sevi, tad sajies. Jā, viss kārtībā.
Jā.
Viss kārtībā. Jā, nu, davai, daram.
Nu, labi, ķeries pie pirmās.
Kuru man ņemt pirmo?
Vienalga.
Jā?
Nu, es jau nezinu, kā viņus tur saliku.
Ko tu?
Nu, es vienkārši...
Nerakstīji pats nemaz, jā?
Nē, es rakstīju. Tur varētu arī būt kļūdes tieši tāpēc, jo es pats transkribēju. Un tad, nu, dažreiz sanāk. Man ar Artūru Skuteli gadījās nepareizi visu sarakstīt.
Tā. Pirmais. Pacens dar, kā grib. Čiepiņi nāk mani apgramstīt. Es zinu, ka negribas ticēt, ka viss ir tik labi. No rīta man Saule to pastāstīs. Šis ir no dziesmas, kurā es esmu kā viesmākslinieks. No I Mean Love jaunā albuma Rīta Saule. Šī ir dziesma, kur cīgas. Un šis ir no mana panta tur. Es tur dziedāju, bet es tagad nedziedāšu, jo šim mikrofonam nav autotunes. Bet, nu, pa lielam. Visa dziesma bija, man liekas, no, kā es to uztvēru, bija par to, ka Džeks ir iekāpis savā bišiņa ego, pacēlies, un viņš ir pats diriģē un koriģē savu dzīvi, un man arī reizēm tā patīk sajusties. Un man liekas, ka šī te pašpārliecinātība, kas vīriešiem ir ļoti bieži piesaist sievietes, un līdz ar to viņas bieži grib samīļoties vai pataustīt, kāda jaka man ir šitā. Jā, Nike, neuztraucies. Un es zinu, ka negribas ticēt, ka viss ir tik labi, bet zinu, ka rīt no rīta man Saule to pastāstīs ir. Es esmu cilvēks, kas ļoti bieži pārdomā lietas, overtinko, tīpaši naktīs man reizēm ar vienu, man ar sevi ir ļoti grūti dažreiz. Bet kaut kā vienmēr, tad, kad tu redzi tos pirmos saules starus, tev liekas, ka ir jauna diena un kaut kā iespēja sākt no jauna, iespēja atstāt to nākamajai naktī, un tad nākamajai naktī atkal ir slikti, un tad vienkārši, nu, zini, bet saule ir mūžos bijusi, man liekas, tāds cerības simbols, un arī man tā ir.
Es man šeit esmu atradis autoru teicienam rīts gudrāks par vakaru.
Es? Jā, tā ir. Es arī kaut kāds procents gribētu savākt no visām grāmatām, kur jebkad tas ir viss ierakstīts, jebkādi tabloidi vai jebkādi tvīti, es nākpēc mums visiem. Man iet nākamā uz nākamajā?
Man vēl mazs jautājums. Tas, kā es sapratu tieši to čiepiņu nākmanī apgramstīt, es kaut kā savilku paralēls, ka tas ir domāts par faniem. Un tad es gribēju jautāt.
Nu, zini, es negribu tur iesaistīties, jo gal galā ne visi fani, kas klausās, man ir pilngadīgi, un es pat negribu vispār par to domāt, un tas ir... Nē, es... Forši, ka tu aizdomājies par citām prizmām, bet nē. Protams, bet ar faniem vienmēr ir forši, vienmēr forši, bildes taisīt un parunāt.
Es gribēju jautāt, vai ir kāds tāds ļoti amisons gadījums ar faniem?
Nu, ir visādi bijuši,
tagad, bet... Tagad, kad tu tā saki...
Nu, ir visādi bijuši, bet kā jau atkal es cenšos nedomāt par to, es cenšos vienkārši kustēties uz priekšu, jo tu nekad nezini, kas tas ir pa cilvēku. Un ja tu pārāk dziļi par to aizdomāsies, tad, nu, var būt kā būts tāpēc. Bet ir viss kaut kas noticis, protams. Ir visur, viss kaut kur gramstījušies, kur nevajag. Un, nu jā, viss kaut kas ir bijis. Bet šeit konkrēti dziesmā runāts ir par čiepiņu, ar kuras es attiecībās. Foršās. Jā, nu, protams.
Es tikai drošības pēc.
Nē, man prieks, ka tu pajautāji. Paldies tev.
Bet labi, ķeramies pie otrās.
Aha. Šitā tāda rasnāka. Nu, jā, te jau tu sarakstīsi bībeli. Parādi bildi. Klubā atsciet, jo tās manām žilpst. Pulupoja funkcijā ar zeķi un to savācu pilnu. Viņa nāk man klāt. Te bija vēl my god. Un piedāvā labāku vilni. Manuprāt, esi smuka, bet te tumšs, tāpēc parādi bildi. Nu, šis ir tāds... augstprātīgs, viegulprātīgs, vienlaicīgi no dziesmas, no mana panta uz dziesmas PB ar saīsinājumu, pilno neteiksim. Tu mēģināji man iegāst, jā, šito te, jā,
aha,
no manas un Gočas kopējā pagājušā gada izlaistā projekta, tā ir hatchback mūzika, lūdzu, klausieties, man liekas, ļoti labs projekts. Nu jā, tātad šis ir atkal tāds, man liekas, divi džeki vienkārši istabās, ķiķina un muļķojās. Jo šī ir pilnīgi dziesma tāda, man liekas, arī izlasot, klausoties tajos vārdos, ka nu, tā ir tāda vienkārši ļoti sāsināta, pārspīlēta situācija, man liekas, ar, no tā, kas varbūt man vai Gatim noticis kaut kādos klubos, koncertos. Kluba situācija ļoti bieži bombija acis, jo tāpēc, ka vienkārši tās gaismas ir nereāls, plus vēl dūmi, dažreiz tur ir man koži. Tad es pulapoju funkcijā ar zeķi. Zeķi ir tātad sinonīms vārdam mais, jeb mans maciņš. Un tad nopelnu naudiņu, jo es izdaru darbiņu. Viņa nāk man klāt un piedāvā labāku vilni. Tas ir tas, par ko mēs runājām. Jā, cilvēki, meitenes nāk klāt ļoti bieži. Arī džeki dažreiz piedāvā, varbūt mēs varam šo pagriezt vēl skaļāk. Jā, un... Zini, bet manuprāt, jā, manuprāt, tu forši kā cilvēks, man patīk tava aura, ir skaista aura, bet te ir ļoti tumšs, bet slūdzu parādi savu bildi, lai es varu vismaz redzēt, ar kādu cilvēku es runāju, jā, jo pirms tam minētē iemesli, bombi acis, dūmi, jā, vienkārši man liekas, tas ir tā korekti, jā. Ētiski pareizi parādīt otram cilvēkam, ar ko tu runā.
Kā vispār ir... ārpus koncertu prakses, tu apmeklēji klubus vai
bar? Nē, vispār, nē. Mēs čilo rajonā. Nē.
Tu esi tā viltīgi smaidi?
Es nē, nu es eju, nu es zinu, es eju uz klubiem tad, kad man ir jāuzstājās klubos, tāpēc, kad es nezinu, nu, Man, es kaut kā galīgi neesmu kluba cilvēks.
Bet tu vairāk piekdienas vakarā esi, nu, es nezinu, mājas ballīt tādā gadījumā?
Nu, noteikti. Nu, es nezinu, vai mājas ballīt, mēs vienkārši esam 2-7 fujieki. Nu, meitenes arī fujieki. Čilojam vienkārši. Vai es esmu mājās ar savu draudzenu un 3 kaķiem un mēs čilojam. Es esmu čilotājs. Jo, ja es aizēju uz klubu un es tur neuzstājos, es noteikti tur stūrī stāvēšu. Un tā kā, nu, es izskatās, ka es esmu dejotājs, jā. Kaut 2-metrīgs fujieks, 120 kilīšu, vienkārši iedam basto moves, dejas grīdas. Nu, nē. Es esmu čilotājs ar saviem cilvēkiem un nē.
Mierīgais cilvēks.
Jā, man kompleks vienkārši, tāpēc. Nu, tu eji uz klubu un dejo danco?
Nu, ļoti rati.
Bet tu vari?
Nu, kādā ziņā?
Nu, bet bet tad, kad tu aizies uz klubu, tu izbaudi to pieredzi.
Nu, jā.
Jā?
Nu, tā, piespied kārtā.
Ā.
Bet, jā.
Bet tu līdzīgs kā es?
Jā.
Jā, respekt.
Jā.
Protams, respekts arī klubotājiem. Es gribētu būt kā jūs.
Nu, ķeramies pie trešās apiķis.
Jā. Nu, labi. Visi zina to pat kā piramīdes. Seja no štatiem, bet tai rumpas tā kā no Filipīnas. Gribēju fakts, atrodi Karalim sinonīmu, jo 3D jums tāpat kā man, es esmu dinamīts. No kuras dziesmas šī daina?
Kā tev šķiet?
Es zinu, kas tas par flow.
Nu, nestāst mammai albums.
Jā. Simts?
Jep.
Simts, jā, šis no dziesmas simts. Nu, kaut kas tur pirms tam, visi zina, ka es esmu tur labākais, jā. Es pieļauju, ka iepriekšējā rindā kaut kas tur bija, par to, ka es esmu labākais.
Tur bija piedziedājums.
Jā, ka manējie bija... vienmēr to zina. Jā, manējie vienmēr uz simts. Nu, tas atkal vienkārši tā, es atkal lielos par to, ka mani džeki labākie, tavi džeki sliktākie. Un es esmu labākais. Un tu esi sliktākais. Man liekas, tas ir tāds reps, tradicionālais sports. Man liekas, ka ja tu pie mīķa nedomā, ka tu esi labākais, tad bieži vien cilvēki nesaprot, kāpēc tu vispār to dari. Un es arī biju tādā stadijā. Visi zina tāpat kā piramīdes, ka es esmu labākais. Viņai seji no štatiem, bet pakaļ tā kā no Filipīnas. Man, ja godīgi nav nejausmas, ko tas vispār nozīmē. Es pieļauju, ja es tagad uz to skatos seji no štatiem, tā kā, zini, Hollywooda?
Jā.
Skaisti.
Nu jā.
Uzprišināti. Bet pakaļ kā no Filipīnas. Man, es pieļauju, ka man kādreiz Filipīnas asociējās ar meitenēm, kam bija liela rumpja, es nezinu, kāpēc. Es nezinu, vai tas pat ir faktuāli pareizi, bet...
Šķiet, ka nē.
Varbūt, ka nē, jā. Nu, es pieļauju, ka šis rinda ir domāta, ka forši meitene, viņai visi ir forši. Gribēju fakts, atrod Karalim sinonīmu. Tātad, ja tu gribi faktus, tad vienkārši atrod kādu sinonīmu Karalim, tad... Mans vārds ir sinonīms Karalim, un tas ir fakts, saprati, ķip, jā. Ja, jo 3D jums tāpat kā man, es esmu dinamīts. Zini, kas ir, es esmu dinamīts?
Jā.
Manguls.
Es esmu tik vecs.
Shoutouts. Jo, saprotu, un tas ir tāds, ka, nu, akal es iefleksoju, ka to, ka dziesmu 3D daudziem jauniešiem ir tas pats, kas manā laikā jauniešiem bija, es esmu dinamīts. Un tas ir mega, ja jūs saprotat, cik liels bija, es esmu dinamīts, jā. Un es pat teiktu, ka 3D bija lielāks. Emil Mangul, ja tu gribi man diskutēt par šito, satiec man kaut kur. Bet, nu jā, tas es vienkārši iefleksoju. Kā jau referējumi patīk, iefleksoju bišķiņ. Tā, neteiksim, ka ļoti forši un varbūt pa meistarīgi, bet iefleksoju.
Pieminēju piramīdes, pieminēju Filipīnas.
Jā.
Kas ir tava mīļākā valsts un kāpēc?
O!
Izņemot Latviju.
Nu, tā kā mīļākā valsts man bērnībā vienmēr patikuši Skandināvu valsts. Es nezinu, kāpēc man liekas, ka viņi vienmēr bijuši krūtākie. Tagad es gan nezinu. Man kādreiz ļoti Zviedrija patika. Tagad es gan nezinu, tur Volvo ņemot vairāk spēks. Kaut kādas tur Volvo spēks, bet ņemot vairāk tur ar drošību, kas tur pēdējos gados notiek. Nu jā, man tāpēc tā Zviedrija varbūt tā neliz galam. Bet katrā valstī jau atrast kaut kādu slikto un kaut kādu labo. Bet ja man būtu tā kā viena valsts tagad vienalga, tu man iedod piķi, kur braucam, es gribu aizbraukt uz Itāliju.
Oh.
Es neesmu bijis nekad Itālijā, es vispār neesmu bijis baigies ceļotājs savā mūžā nekad, un Itālija, man liekas. Vai Grieķija, es dzirdēju, ka tur uz ielas ir daudz kaķi, arī mega diezgan varētu būt, un lēcēdienas diezgan.
Es zinu, ka Kiprā daudz...
Kiprā arī varētu būt nice, jā. Nu,
tur,
zinu.
Bet tur arī ir kaķi uz ielām.
Tāpēc jā, es esmu dzirdējis, ka Maltā arī ir kaut kas tāds. A, nē, man kolēģis teica, ka Maltā ir gaiļi. Vai vistas uz ielām vienkārši? Jā, kaut kādi tā kā lielos apmēros. Es nezinu, kur viņš bija, varbūt viņš kaut kādā Airbnb fermā dabūja, bet viņš teica, ka tāds prikols tur bija. Bet Itālija vai Grieķija, tas būtu tāds man, jā.
Es nezinu, vai es tam vēlos ticēt, bet šoreiz noticēšu.
Jo nē, nu es jau arī nezinu, es jau nebiju, zinu, man arī nevien bildi neparādīja, bet nu es nekad, es prasti pieņemu, ja cilvēks man kaut saka, gaņam viņš man nemelo, ja nav devis iemeslu.
Tad es ticēšu.
Nu, ot.
Ceturtā lapiņa.
Pagaid, kurs jau es izmantoju? Nāve gariem pirkstiem aiztiek iesaldētos plecs, ja man nākas daudz pamest, lai es neistu, ko nesu. Mazais puika nekad neskrien uz to varavīks, un, jo otrā pusē tikai meli un vēl varas vīri. Kas tas ir? Šis ir... Neatbildēt zvani?
Jep.
Jū, šī man liekas ir man tā kā poētiskākā dziesma, es nezinu, jo šī bija pirmā dziesma, ko es rakstīju bez nekādu pavadījumu, nu tekstu. Vienkārši sēdēju, rakstīju, bija kaut kā savās domās baigi atkal iesēdies. Man ļoti bieži gribot, negribot sanāk domāt par nāvi. Tas ir vienkārši tā kaut kāds temats, par ko es ļoti bieži domāju. Jo man es laika liekas, ka, nu, es tu līdz sašakarēšu visu vaibu šitajā, kur foršu lapiņu izvēlējies, ne? Es tagad sākšu tev raudāt vispār ēterā. Nu jā, es vienkārši, es kaut kā visu mūžu esmu redzējis to, ka es ilgi nenodzīvošu. Man kaut kā vienmēr ir tā iekšā fantāzijā kaut kā, ka tas, man tas ir tā divcīņa ar nāvi bez mazai, kad viņi pa lielam nāk man jau pakaļ. Un pa lielam mums visiem viņi nāk pakaļ, tā padās jau kopš dienas, kad mēs piedzimstam, bet man daudz nāks pamest, lai es nejustu, ko nesu, vienkārši tas, ka es arī ļoti bieži, it īpaši arī agrāk, man bija bail no atbildībām pret cilvēkiem, un arī tagad kaut kādā ziņā man noteikti ir bails no atbildības, jo man liekas, ka es visu tā pats atšakarēšu, so es ļoti bieži vienkārši izvairos no tā, it īpaši kaut kādā ziņā ar attiecību uzturēšanu ar cilvēkiem, vai es tik bieži, man liekas, esmu man bail, ka es citus pievilšu, ka es jau tā kā saulaicīgi to izdaru, lai es varu fokusēties uz savu vienu lietu, kas ir mūzika, es gribu to visu darīt, un man ļoti bieži ir tuneļa redzuma, bet es ļoti labi saprotu, ka tam visam ir sekas arī uz manām attiecībām un uz mani kā cilvēku un uz citiem cilvēkiem. Mazais puika nekad neskrien uz to varavīks, jo otrā pusē tikai meli un vēl varas vīri. Tas ir kaut kāds par to apsolīto laimi, man liekas, kas mums visiem ir apsolīti, ka mēs sasniedzam kaut ko, kaut kādos savos respektīvajos laukos, kas ir, nezinu, tur made it moments, šādos Bruno Reis, kas ir, ja man bija repā, tas bija, nu, tur dabū, tur fanu bāzi, tev ir koncerti katru nedēļu, man tas bija tāds made it moments, kad es tiešām arī kaut kādā ziņā jūtu, ka tas jau ir gan hobijs, gan darbs. Un atkal kāp tā atbildības sajūta, bet tas bija tāds vairāk atsauciens uz to, ka īstenībā viss tāpatās tā laime solītā, man liekas, es viņu īsti līdz galam nesajūtu, jo es jūtos vēl bieži tāpat tukšs un nesaprasts un dažreiz pat nevietā. Tāpēc... Jā, man liekas, ka ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem ir nepatiesa sejas pretī stāvot. Ne tikai arī kaut kādā industrijā, bet vienkārši cilvēkiem tāpatās, un tas ir droši vien kaut kāds aizsardzības mehānisms viņiem, bet jā, ļoti bieži sanāk saskarties ar tādām lietām, tāpēc reizēm liekas, ka varbūt labāk būtu bijis vispār nesaskarties ar to. Bet, protams, tas ir kaut kāds depresīvais, nē, es neiem mainīt vispār neko šo situāciju, kurā es esmu pret neko, jo tas ir viss, ko es par visu dzīvi es sapņojos, un es to tagad daru, un es varu realizēt un toties tālāk, un neskatoties uz to, ka ir kaut kādi slikti sogi šajā krūmā, man tāpat garšo.
Gana ilgs laiks pagājis kopš šī skaņdarba neatbildēt zvani.
Jā.
Nu jā, tu līdz būs trīs gadi.
Trīs gadi reāli, jā.
Pa ceļam tev ir visādi citu piedzīvojumi, hatchback mūzika. Jā. Jaunajā albumā mēs arī dabūsim kādu smeldzīgāku skaņdarbu.
Jaunais albums būs īstenībā, es nezinu, man liekas, nu, tas, ja jūs domājat, ka tas būs tāds tipisks soda albums, tad, nu, man liekas, ka cilvēki... Nu, būs pārsteigums jums. Tāpēc, ka šis noteikti būs mans vispersonīgākais albums, un šajā albumā, man liekas, ka gan es, gan cilvēki, ar kuriem mēs visu daru kopā, mēs esam parādījuši, ka mēs varam rezonēt ar cilvēkiem, un mēs varam uztaisīt kaut ko, kas viņiem ļoti, ļoti patīk. Tāpēc, man liekas, ka tagad ir laiks tā kā atkal taisīt kaut ko dvēseliskāku, kaut ko tā kā... lai es varu, man liekas, progresēt arī kā cilvēks, jo, kā jau es pirms tam minēju, es rakstot cenšos tā kā salikt kopā to, kas notiek manā galvā, visas pārdomas. Un man liekas, kad izrakstot to visu, es kaut kā vairāk salieku lietas pa plauktiem. Un man liekas, ka šis albums ir ļoti vajadzīgs man pašam, kā cilvēkam, lai es izaugtu un varētu nākotnē radīt vēl daudz labāku mūziku. Tā kā šis personīgi, man liekas, būs mans labākais albums, es jau to zinu, bet arī ļoti, ļoti personisks, tā kā jā.
Likums ir augsts.
O, nu vienmēr, man jau pret sevi tādas ir, tā kā es vienmēr gribu būt labāks par iepriekšējo reizi, un bet būs forši, es esmu ļoti pārliecināts par to, šodos prīsitam, mēs ļoti, ļoti strādājam pie šitā visu, šodos visai komandai, un visiem cilvēkiem, jā.
Vēl pēdējā lapiņa?
Jā, tā viss platākā. Lielākais uz beigām, kā saka. Tad, kad tu ēdi vakariņas, tu tā kā visu reizē ēdi vai tu sadali? Piemēram, tev ir kartupeļu salāti un gaļa.
Es parasti, ja es dalu, tad es dalu pēc tā, kas man visvairāk negaršo. Es sākumā apēdu visnegaršīgāko. Un jā.
Tā ir pirmie jautājums, kas ir, ja makarona, mērces, salāti un gaļa, pirmie salāti, tad ir makarona un tad ir gaļa. Bet, nu, tas ir tas, ko es teicu, lielākais uz beigām. Gaļa, jā, šitā vistas filiņa. Zinu, ka es nekad nebūšu kā viņi, jā, bet sirds man puks tik tāpēc, ka tu manās dzīslās. Tavas jūtas vēroju, kā lenām slīkstās. Nelaid mani vaļā, es ar tevi jūtos dzīvāks. Šis ir no dziesmas mīlestība palagos. Jā? Tā ir.
Jā. Mm-hmm.
Man vienmēr visu dzīvi ir līdzējis, ka esmu, tas tik klišējis, ka savu izklausās, bet man liekas, ka esmu bijis citādāks, outsiders kaut kāds. Man līdz galam ir bieži līdzējis, ka es neiederos kaut kādās vietās un kaut savā ādā ļoti bieži liekas, ka es neiederos, tāpēc arī tāda rinda, ka es zinu, ka es nekad nevarēšu būt kā viņi, kā citi. Viņi ir tātad kaut kāda noteikta sabiedrības daļa, es nezinu, to jau cilvēks var interpretēt, kā viņš pats grib. Bet sirds man pukstik tāpēc, ka tu manās dzīslās, šis atkal ir par manu draudzeni, jo reizēm viņi ir tas dzinējs spēks, kas mudina turpināt, ka es cenšos nodrošināt nevis tikai labu dzīvi sev, bet cenšos arī uzbūvēt mums kopīgu dzīvi, lai mums ir viss skaisti, un viņi noteikti ir viens no lielākajiem motivatoriem, kas man vispār dzen darīt kaut kādas lietas. Tavas jūtas vēroju, kā lēnām slīkstās. Nelaid mani vaļā, es ar tevi jūtos dzīvāks. Nu, šis atkal ir atgriežamies pie tā, kad man liekas, ka es ļoti bieži cilvēks pieviļ. Un reizēm man liekas, es savā galvā uztais pieņēmums, ka es redzu, ka cilvēkiem acīs pazūda kaut kāda tā deksme pret mani. Un es ļoti, ļoti baidos savā dzīvē no tā. Un šis arī bija tāds vairāk kā, lūdzu, nepamet mani! un, protams, tā gaumīgāk centos uzrakstīt ar vienkārši to, ka nu, ar šo konkrēto cilvēku man ir daudz labāk nekā bez viņa.
Tu tā kā esi saldais.
Nē, nu, a ko? Jāmazā esi saldais, un man patīk meitenēs, kuras pasaules draudzenēs, jo es saldais. Es te kā rastu, ko tu zini vispār par to.
Nē, šo es arī zinu.
Tā ir. Jā, nu, tev gan jau tu biji pamperī, man liekas, tā kā šito izlaidi. Bet tu galvenais visi kārtībā, tu zini.
Jā, visos tas. Pirms vēl tevi laišu prom. Pirmkārt, tu veiksmīgi izpildi izdevumu.
Jā.
Pēc kļūdēm.
4 no 4?
5 tur bija.
5 no 5. It kā tāds sajūk, ka es būtu sarakstījis tās dziesmas. Nē.
Man mega. Arī tāds sajūk. Es jau vēlos kaut ko parādīt. Es arī noraksturošu cilvēkiem, kas šo klausās, lai viņi arī zina, kas tas ir. Te ir ielikts YouTube video.
Jā.
Ar Hatchback mūzikas dziesmu. Un apakšā aprakstā rakstīts albums rudenī.
Jā.
Kas ar to notika?
Vai tev neiznāca albums rudenī?
Kāds?
Galvenajākam vernisāžu neiznāca novembrī ārā?
Nu, bet...
Kas tur ir rakstīts oda albums rudenī? Kur?
Čertā. Es tagad jūtu to studiju.
Vernisāžu neiznāca novembrī gadījumā? Nu, ķipa, tu var klasificēt kā ziem, bet sniegs nebija augsts, tik augsts nebija kā tagad. Vernisāžu iznāca rudenī.
Tev ir taisnība.
Tā ir. Klausieties vernisāžu visi. Kas ir?
Bet oda albumu, kad mēs klausīsimies?
Nu, es negribu nebeidz. Mēs katrā ziņā es gribu, lai visi, kam interesē, zinu, ka mēs ļoti strādājam pie šitā. Mēs tiešām, nav tā, ka es marinēju un slinkoju. Mēs strādājam un es gribu vienkārši perfekti noslīpēt šito visu. Jo mēs arī ļoti, ļoti strādājam ar Mārtiņu, gan ar dzīvajiem instrumentiem, gan ar production un... šis, nu, es nekad tā neesmu gājis kaulā, un tāpēc es gribu tiešām, lai viss ir vienkārši izdarīts tā, lai man patīk, tā, lai mums liekas, ka mēs izdarījām visu, ko mēs varējām. Tā kā, nu šogad čista, nu čista šogad, nu, bet nē, nu, ja viss ies pēc plāna, tad mēs noteikti jau tuvākajā mēnesī vai mēnešos noteikti parunāsim vēl ar tevi, sazvanīsimies, prasīšu tev, kā tev patika albums.
Ok.
Un, protams, man vēl repertāks ir, tā kā man ir daudz, kas sagaidām šogad no
vēl,
manis.
Vēl koncerts Summersoundā. Tu neredzēji? Tev izziņoju.
Jā, izziņoju. Tev izziņos tu līdās. Tev izziņos kā bezvēsts pazudušu, uzmanies. Nu, nē, es jokojos. Sāktos. Sveicēs Summers. Nē, nu Summersound, jūs, protams, zinu uzzvan. Man albums būs ārā, tas ir bišķiņ gambles, bet Džeki, kad tad es jūs pievīlis?
Labi. Es tev teikšu milzīgi paldies.
Tev teikšu paldies.
Šis jau gandrīz kā podcasts.
Šis ir skaisti, man ļoti patīk. Ar tevi man ļoti patīk parunāt, ļoti viegli nepiespiest.
Man patīk ar tev parunāt.
Skaisti, ne, tas ir skaisti. Radio 5 dodē lūdzu viņam paaugstinājumu.
Jā.
Tā kā saņemamies. Šeit ir fantastisks jaunietis, kas grib darīt. Un viņš jau mācās universitātē. Tev ir draudzene?
Nē.
Meitenes. Uzņēmīgs puisis, strādā radio, mācās universitātē komunikācijas zinātnes. Skaisti zobi, tīri zobi, higiēna, skaisti, viņš viss ir parūpējis par sevi, nav arī ir normālā fiziskā formā, frizūra, skaisti, nu, uzzvanet, @kristers.karlsons Instagramā.
Jā.
Skaisti. Uzlaiz vien, puf, tev nav?
Man...
Ej, tu galī, nu jau neliec vairāk, nu jau neliec, tagad stulbi ir, neliec vairāk.
Labi, viss, paldies.
Davai.
Atā.
Kas ir zem teksta?